Vă invit să deschideți împreună cu mine Biblia la Evanghelia după Matei, capitolul 6, de unde aș vrea să citesc câteva versete, câteva mai multe, de la 19 la 34, pagina în Biblia ediția Cornilescu 929, iar pentru cei care nu aveți Biblii sau nu le-ați adus cu dumneavoastră, puteți urmări pe videoproiector. Matei, capitolul 6, de la versetul 19 la 34. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai mult, cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși, vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Mi-am adus aminte în timp ce cântam aici cea de-a treia cântare la timpul de laudă și închinare. Cântarea aceea, apa e schimbat-o în vin. Mi-am adus aminte la un moment dat de o ilustrație în care se spune că un om care pretindea că nu crede în Dumnezeu a auzit și el de minunea aceasta din Cana Galilei când Iisus Hristos a transformat apa în vin. Și s-a uitat la unul care credea lucrul acesta, un credincios, un om care și-a pus toată nădejdea în Dumnezeu, s-a uitat la el și a zis, mă, tu crezi așa ceva? Ce da, cred. Și cum, bineînțeles, uneori suntem noi mai deștepți, s-a gândit și omul acesta să-i pună o întrebare capcană și spune, da, auzi, ai fost tu acolo să vezi cum a schimbat Iisus apa în vin? Omul acesta s-a gândit câteva momente și a zis, măi, să știi că n-am fost. Dar am văzut cum a transformat berea la mine în casă în mobilă. S-ar putea să fie oameni în seara asta care pot să confirme lucrul acesta. Atunci când s-au întâlnit cu Iisus Hristos, banii care se duceau pe bere s-au dus pe haine la copii. Atunci când s-au întâlnit cu Iisus Hristos, banii care se duceau poate pe lucruri de nimic, poate pe la jocuri de noroc, banii aceia au început să aducă hrană pe masă. Au început să poarte de grijă. Am început în urmă cu ceva timp să vorbim despre Dumnezeu și posesiunile. În seara aceasta ne vom opri pentru câteva momente, să vedem ce spune Dumnezeu despre felul în care administrăm lucruri pe care le-am primit. Spuneam atunci, aș vrea să repet aici, să ne fie foarte clar fiecare dintre noi. Pe pământul acesta suntem doar administratori. Și dacă nu mă credeți, participați din când în când la câte o înmormântare. Și v-aș ruga chiar să urmăriți înmormântările celor mai bogați oameni din Timișoara. Și să vedeți cu cât avere pleacă la ei. Alexandru Macedon, un om care a cucerit toată lumea cunoscută din vremea lui, a ajuns totuși la înțelepciunea aceasta să spună celor care au rămas în urma lui: atunci când mă veți îngropa, îngropați-mă cu mâinile afară, ca lumea întreagă să vadă că eu, Alexandru Macedon, marele cuceritor, nu iau nimic cu mine în lumea de dincolo. Fiecare dintre noi va veni vremea când vom pleca de pe pământul acesta. Și nu vom lua nimic cu noi din ceea ce există material. De aceea repet și aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că suntem doar administratori a ceea ce astăzi credem că avem. Credem că ne aparține, credem că e al nostru, e al meu. Pronume de astea agresive, al meu, mie, pentru mine. Din păcate încă sunt oameni care cred că tot ceea ce au e al lor. Și vine vremea când poate într-o clipită pierd ceea ce au crezut că e al lor. Și atunci încep să dea vina pe Dumnezeu. Că Dumnezeu nu i-a ajutat, că Dumnezeu nu i-a ocrotit, că Dumnezeu în sus și că Dumnezeu în jos. Dar până atunci, singurul Dumnezeu pe care l-au cunoscut au fost ei și persoana lor. Dar pentru că doresc să căpătăm inimă înțeleaptă, aș vrea să ne oprim în această seară la trei lucruri pe care Dumnezeu ni le dă fiecare dintre noi ca să le administrăm. Depinde însă cum le administrăm. Și duminica trecută am spus că există trei principii în administrare. Corecte și drepte. Să administrezi înțelept. Să administrezi credincios. Și să administrezi devotat lui Dumnezeu. Acestea sunt principiile de bază pe care fiecare dintre noi, ca om, ca muritor, ar trebui să le avem în mintea și în inima noastră atunci când ne gândim la tot ceea ce suntem și la tot ceea ce avem. Să administrăm înțelept. Să administrăm cu credincioșie. Și să administrăm devotați lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să ne oprim asupra ceea ce eu am definit viață ca fiind personalitatea umană, omul ca întreg. Atunci când ne gândim la viață, unii definesc viața ca fiind lucrurile care o alcătuiesc. Și dacă îl întrebi pe cineva ce faci și așa un pic mai șmecheraș și îți spune: trăiesc. Ce înseamnă pentru el că trăiește? Face anumite activități, se mișcă. Și asta pentru el înseamnă că trăiește. Sau poate se distrează din punctul lui de vedere și spune: trăiesc și trăiesc la maxim. Trăiesc viața la maxim. Dar în ceea ce privește Biblia și definiția pe care o dă Biblia vieții, Dumnezeu când vorbește de viață, vorbește de fapt de personalitatea umană, de persoană umană, care are în alcătuirea ei parte spirituală și parte fizică. Și spuneam și cu alte ocazii că Dumnezeu, în ceea ce privește viața omului, este preocupat de om ca întreg. Dar din păcate, nouă oamenilor ne plac extremele. Și aș vrea în seara aceasta să vedem atât în ceea ce privește viața, apoi în ceea ce privește timpul, și în cele din urmă, în ceea ce privește talentele pe care le-am primit fiecare dintre noi, din mâna lui Dumnezeu, nu din altă parte, vom vedea aceste două extreme și mă rog încă de pe acum ca Dumnezeu să ne ajute să lăsăm extremele și să mergem pe calea dreaptă, pe calea din mijloc. Pentru că ne plac extremele și de exemplu în ceea ce privește viața și spuneam viața alcătuită din spiritual și fizic, oamenii tind ca cele două să le despartă. Și asta oarecum o avem ca influență din filozofia greacă, de la Platon și de la Aristotel. Unul spunea că viața, că lumea, că existența Nu este ceea ce se vede, ceea ce e palpabil. Și acesta a fost Platon. El spunea că adevărata viață sunt ideile, este lumea de dincolo, este ceea ce nu se vede. A urmat însă, după câțiva ani, ucenicul său Aristotel, care a zis, n-a avut dreptate. Lumea adevărată nu este lumea aceea de dincolo, lumea spirituală care nu se vede. Lumea adevărată este ceea ce poți să pipăi, și spunea Arghezi la un moment dat, aș vrea să pipăi și să urlu, este. Și Aristotel vine și spune, lumea adevărată este ceea ce poți să pipăi, atât, asta e toată existența. Și din păcate, de la ei încoace, lumea s-a împărțit în aceste două. Și dacă privim, de exemplu, în mod deosebit spre partea de vest a lumii noastre, a pământului, oamenii sunt foarte materialiști. Tot ce contează este să agonisească, să fie. În partea noastră mai estică, avem foarte mari probleme cu ceea ce se numește ascetism. Călugării și măicuțele. Oameni care au zis, domne, materialul acesta nu este important, nu contează înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce contează este sufletul, este partea spirituală. Și atunci au ajuns cei din vest să spună, doar ceea ce pot pipăi există și e adevărat și valorează. Iar cei din est și partea noastră în mod deosebit, am ajuns să spunem, domne, singurul lucru care contează e spiritualul. Și uneori se simte și prin bisericile noastre că noi ne bucurăm în Duhul. Alteori se simte în felul în care ne comportăm. Și sunt oameni, de exemplu în ceea ce privește viața aceasta a călugăriei, inclusiv Martin Luther, marele reformator, înainte de a se întâlni cu Dumnezeul adevărat, avea zile în care se biciuia până când cădea inconștient la pământ. Pentru că el spunea, carnea aceasta, trupul acesta, e de la diavolul, nu-i de la Dumnezeu. Și trupul acesta trebuie să fac tot ce pot, să-l supun în așa fel spiritualului, încât, dacă se poate, să nu mai existe pentru mine, să nu mai conteze. Dar oare putem să le despărțim pe cele două? Dumnezeu, când a creat omul, spune cuvântul lui Dumnezeu în Genesa, că a modelat acolo niște pământ, în forma pe care o avem noi astăzi ca om, și la modelarea aceea Dumnezeu spune că a suflat suflare de viață. Și materialul acela, la un moment dat, a devenit, spune Biblia, suflet viu. Dar nu separat una de cealaltă. Dar, din păcate, tindem să accentuăm întotdeauna una din cele două extreme. Fie spiritualul, fie fizicul. Și aș vrea să ne oprim pe rând la fiecare. În primul rând, spiritualul. Sunt oameni care spun, domne, nu contează cum arăți, inima să-ți fie bună, adică ceea ce nu se vede. Eu mă bucur, spuneam mai devreme, dar mă bucur în Duhul. Duhul meu se bucură, dar fața nu trebuie să exprime lucrul acesta, trupul nu trebuie să exprime lucrul acesta. Dacă pot să stau cât mai încruntat, dar eu mă bucur. Și sunt oamenii care au spus, domne, singurul lucru care contează este spiritualul. Și au ajuns până într-acolo încât au spus, domne, noi nu ne dăm cu parfum. Și chiar am cunoscut o persoană care la un moment dat, în anii copilăriei mele, mi-a spus, parfumul, și scuzați expresia, dar sunt cuvintele lui și aș vrea să vi le redau, e putoare în nările lui Dumnezeu. Vă spun sincer că m-am îngrozit atunci de ce fel de Dumnezeu cunoștea acest om. Și m-am gândit atunci pe loc, dacă așa e Dumnezeu, mie nu-mi trebuie. Pentru că trebuie să recunoaștem și să-mi fie cu iertare, dar te mai pui pe lângă unul care simți că n-are în minte decât spiritual. A uitat că mai există apă și săpun, mai există antiperspirante, mai există șampon. Trebuie să o spun. Suferiți nebunia mea. O spun cu durere. Oameni care au spus, atât contează, domne, partea spirituală, eu să fiu pocăit, eu să, și dacă e pentecostal, eu să vorbesc în limbi, dacă e baptist, eu să cunosc tot cuvântul din scoarță în scoarță, dacă eu știu catolic, eu să am bani să-mi plătesc indulgențe și așa mai departe. Și atât e tot ce contează, spiritualul acela. În rest, viața fizică e păcat, e urăciune înaintea lui Dumnezeu. Trupul acesta e o scârbă înaintea Domnului. Cam așa gândesc unii și cam așa se comportă. Asta e o extremă. Dar vine și extrema cealaltă, care și în România, de câțiva ani buni, își pune tot mai mult amprenta. în care trupul este un fel de zeu. Totul trebuie pentru trup. Și așa am ajuns să avem operații estetice peste operații estetice. Ca la 70 de ani să arate ca la 20. Și tot felul de implanturi și tot felul de lucruri. Și aș vrea să mergem puțin la niște lucruri mici și zicem noi nevinovate. Dar aș vrea să vedem ce se ascunde în spatele acestor lucruri. Și pornim de la nevinovatele unghii. E adevărat că acestea le privesc în mod deosebit pe Doamne, dar nu numai. Că mi-a fost dat să văd și altceva. Ne-am născut cu unghii transparente, dar nu ne plac. Le vrem roz, mov, negre. Ba mai mult, acum e o modă să fie pictate. Cu steluțe, cu picățele, cu tot felul de chestii. Atenție, aparent sunt niște chestii nevinovate. Aparent. Dar haideți să privim la ideea din spatele acestor lucruri. Știți ce spun toate acestea? Că Dumnezeu când te-a creat, habar n-a știut cum să te facă. Habar n-a avut. Pentru că Dumnezeu în toată înțelepciunea Lui n-a fost în stare să te facă cu unghii mov. Sau cu steluțe pe ele. Dar vă garantez un lucru. Că dacă ne-ar fi făcut Dumnezeu așa, nu ne-ar fi plăcut. Ar fi găsit soluții și la astea. Vă rog, gândiți-vă, nevinovatele unghii. Lucrul în sine nu e un păcat, ci ideea din spate. Ideea din spate, asta spune Dumnezeule, oricât de mare creator te dai tu, oricât de bine ai scris tu în Scriptură că după ce ai creat omul te-ai uitat și toate erau nu doar bune, ci foarte bune, aș vrea să spun că eu pot să îmbunătățesc la ceea ce ai făcut tu și îți demonstrez asta că eu sunt un pic mai deștept sau mai deșteaptă. M-ai făcut cu unghiile așa cum ai făcut, dar eu îți arăt că-s mai artist și mai artistă. Atenție! Nu sărim în extreme, că de aici unii zic, vezi, nu trebuie să ne îngrijim. Departe de mine gândul acesta. Îmi doresc din toată inima mea ca pe toți să ne aducem împreună pe calea din mijloc. Calea în care nu trebuie să ne îngrijorăm pentru trupul nostru. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne îngrijim trupurile. Departe de mine de a spune lucrul acesta și nu vreau nimeni să înțeleagă greșit acest aspect. Ci vreau să vedem cum ne place să sărim dintr-o extremă în alta, fără să privim dincolo de ideea care se află în spatele a ceea ce se întâmplă. Și ca să pun capac și să-mi fac dușmani cât mai mulți, aș vrea să mai spun un aspect tot aici. Vopsitul. Și din nou, vă rog, nu mă înțelegeți greșit. Și soția mea se vopsește. Dar pe cât posibil în culoarea naturală. Și nu se ne vopsește că n-avem ce face cu banii. Dar oare eu care m-am născut șaten, să vreau să am altă culoare? Repet, e nevinovat. Nu e un păcat în sine. Dar privește împreună cu mine la ceea ce se ascunde în spate. Atenție, lucrurile acestea vin din filozofia lumii care spune că ne tragem din animale, din maimuțe. Și așa se comportă. Și pentru ei, ca să spui că lucrul acesta aduce ofensă Creatorului, pentru ei e o nebunie. Dar aș vrea să vă reamintesc Psalmul 139. Este cuvântul extraordinar în care Dumnezeu ne spune clar cine ne-a creat, ai cui suntem și cine a hotărât să fim așa cum suntem. Psalmul 139 de la versetul 13. Tu mi-ai întocmit
Rinichi. Tu m-ai țesut sau m-ai alcătuit, m-ai format în pântecele mamei mele. Oare câți putem spune versetul 14, te laud că sunt o făptură așa de minunată? Minunate sunt lucrările tale. Acum când te uiți în oglinda, cui lucrare e minunată? Atenție! Repet, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Priviți în spatele ideii pe care ne-o vinde lumea. Ce se află dincolo? Pentru că dincolo se află o mentalitate și o filozofie drăcească. Se află oameni care nu cred în Dumnezeu. Și ăștia ne dau nouă starturi la modă. Ăștia ne spun cum să ne îmbrăcăm. Și ce se poartă și ce nu se poartă. Și cât de scurt și cât de lung. Ei ne spun. Cei mai mulți dintre ei, cei de parte bărbătească, sunt homosexuali. Oameni care n-au niciun Dumnezeu și oameni care n-au înțeles că Dumnezeu de la început a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Oameni care într-adevăr se comportă ca animalele. Și ei ne învață cum să ne îmbrăcăm. Și e trist, dar am auzit creștini care spun, păi se poartă. Cine îți spune ce se poartă? Dumnezeu nu spune niciodată ce se poartă. Am căutat din Genesa până în Apocalipsa să văd măcar o singură dată unde Dumnezeu spune despre felul în care ar trebui să ne îmbrăcăm. Ce cămașă să purtăm și cât de lungă să fie cămașa, dacă e cu mânecă scurtă sau nu, dacă să purtăm cravată sau nu, dacă femeile să poarte fustă sau nu, cât de lungă, cât de scurtă și n-am găsit. Dar știți ce am găsit? Calea de mijloc, decența. Și asta este pe fiecare pagină a Scripturii. Decența. Dar nouă ne plac extremele. Nu vreau să învinovățesc pe nimeni. Poate că până în seara aceasta nici nu ți-ai dat seama ce se ascunde în spate. Dar mă rog ca măcar din seara aceasta să privești la filozofia care se ascunde în spate. Nu uitați, Satan se poate preface până și în înger de lumină. Și vei avea impresia întotdeauna că e glasul lui Dumnezeu care te vrea să arăți și mai frumoasă, și mai nu știu cum, și mai tânăr. Și am auzit atâția oameni care spun, păi Dumnezeu mă iubește și vrea să fiu fericit. Nu! Înainte de a fi fericit, Dumnezeu vrea să fii sfânt. Sfinți aici, fericiți acolo. Dar când vom fi sfinți aici, Dumnezeu va da și fericire. Însă, din păcate, oamenii caută fericirea. Și o caut acolo unde nu o găsesc, acolo unde nu este, acolo unde nu rămâne. Privește în seara aceasta, sau măcar din seara aceasta, la ceea ce se ascunde în spate. Poate că nu ți-ai dat seama, dar este un atac direct la Creator. Un atac direct la Cel care ne-a format în pântecele mamei noastre. Și din nou, ca să nu mă înțelegeți greșit, nu spun aici, de exemplu, dacă ai avut un accident în care poate ți s-a deformat fața și ai nevoie de operații estetice ca să revină cât de cât la normal, la cum ai fost, la natural. Nu spun că asta înseamnă că trebuie să rămâi așa, că așa a vrut Dumnezeu, nu. Fă tot ce poți ca să arăți așa cum ai arătat. Dar mă tem că prea mulți vrem să arătăm altfel, fără accidente și fără lucruri din acestea. Nu sunt împotriva operațiilor estetice, acele pe care le-am amintit. Atunci când e nevoie. Dar mă tem că multe din așa zisele noastre nevoi sunt de fapt niște dorințe. Dar niște dorințe care spun de fapt undeva în spate că Dumnezeu atunci când ne-a modelat pe noi, atunci când ne-a creat în pântecele mamei noastre, n-a știut ce face. Atunci când Dumnezeu ți-a pus ochi căprui, n-a știut El ce face și trebuie să-ți cumperi lentile de contact albastre. Vă rog, nu lucrul în sine, ci filozofia din spate. Aici e problema. Și cu asta Satan încearcă să ne învăluie atât de ușor. Așa a venit și la Eva și a spus, oare chiar a zis Dumnezeu să nu mâncați, auzi tu? Dar n-a zis Dumnezeu să nu mănânce? Din contră, Dumnezeu le-a zis, din toată grădina asta, toată câte o vedeți, puteți mânca. Doar doi pomi, de aia să nu vă atingeți, dar în rest mâncați. Dar vine cu șiretlicul acela și a zis Dumnezeu să nu mâncați? Păi n-a zis. Păi vezi. Și a și uitat Eva, că a zis, doi doar, de ăștia să nu te atingi. Și de multe ori și pe noi ne înșeală. Pentru că încercăm să ne luăm modelele de la televizor, de la ceea ce vedem pe internet. Și e tot ce ne pasionează, trupul acesta. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cei care veți fi cu noi și data viitoare când vom vorbi despre Dumnezeu și banii, veți vedea câtă valoare au. Și veți vedea câte lucruri vom putea face cu micile noastre cheltuieli, micile noastre tabieturi, dacă le-am direcționa unde trebuie. Două extreme în ceea ce privește viața. Fie doar spiritul contează, fie doar fizicul contează și cam atât. Vreau în seara aceasta să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu contează și fizicul, dar și sufletul. Și pentru că lui Dumnezeu îi pasă de trupurile noastre, de aceea El ne vindecă, slăvit să-i fie numele. Pentru că îi pasă, altfel Dumnezeu ar fi spus, nu mă interesează, spiritul, duhul tău, sufletul tău e tot ce contează și atât. În rest, trupul tău nu mă interesează. Dar Dumnezeu este preocupat de ambele, pentru că le-a creat pe ambele. Dar cum le administrăm pe ambele? Oare nu cumva sărim când o extremă, când în alta? Numai pe calea dreaptă, cea de mijloc, nu mergem? Eclesiastul, împăratul Solomon, despre care Biblia spune că a fost cel mai împărat om, cel mai înțelept om, care a trăit până la Iisus Hristos, spunea la un moment dat în Eclesiastul, în capitolul 11, bucură-te, tinere, fii cu inima veselă, trăiește, umblă pe toate căile pe care te îndeamnă inima și mintea, du-te, distrează-te! Dar, există un mare dar, să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Cu alte cuvinte spunea, dacă vrei, du-te, dar ține minte de un lucru. Pentru felul în care îți vei trăi viața, Dumnezeu într-o zi te va trage la răspundere. Și pentru o extremă și pentru alta va veni ziua când Dumnezeu ne va trage la răspundere. Oare ce vom răspunde atunci? Ce vom spune atunci? Viață am primit toți. În mod egal. Aceeași valoare are înaintea lui Dumnezeu. Poate că unii vom trăi mai mult sau mai puțin, dar în ochii lui Dumnezeu are aceeași valoare. Ce facem cu ea? El spunea aici în Matei, ochiul este lumina trupului, dar dacă ochiul tău este rău, cât de mare trebuie să fie întunericul în lăuntrul tău? Cum sunt ochii noștri astăzi? Privesc spre Creator? Cum administrăm ceea ce Dumnezeu a pus în noi? Viață, suflet și trup. Ce facem cu ele? De care îngrijim? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să îngrijim de amândouă. Astfel încât în ziua când vom sta la judecată înaintea Lui să spună, bine, rob bun și credincios. Un alt lucru pe care l-am primit în administrare din partea lui Dumnezeu și din nou, l-am primit cu toții, dar pe asta chiar l-am primit în mod egal. Timpul. Toți, absolut toți cât suntem aici, avem 24 de ore într-o zi. Dar ce facem cu el? Ce facem cu ele, cu orele acestea? Și sunt unii care le risipesc, și alții care spun, nu mi-ajunge. Dacă ar fi 25 de ore, ar fi mai bine. Haideți să ne ocupăm prima dată de cei care risipesc. Și poate că te vei regăsi printre aceștia. Încerci să-ți omori timpul și nu mai știi ce să faci ca să pierzi vremea. Vă aduc aminte versetul pe care l-am citat și data trecută din Efeseni, capitolul 5, de la 15 la 17. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Răscumpărați vremea. Unii se tem acum că vine sfârșitul în 21 decembrie. Și unii dintre ei s-au gândit să se pocăiască dacă tot vine în 21. Alții s-au gândit, păi dacă tot se termină în 21, să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Dar dacă nu vine în 21? Și mă tem că nu vine. Pentru că mie cuvântul acesta îmi spune, vegheați. Veți auzi de războaie, de vești de războaie, de cutremure, de calamități. Să nu vi se înspământe inima, că sfârșitul nu va veni atunci, va fi doar începutul. Veți auzi oameni care vor spune, iată Hristosul este aici, este acolo, să nu vă duceți. Vrei să cunoști semnele vremurilor? Vrei să știi când va veni Iisus? Aceasta este cartea care te poate călăuzi. Încă mai sunt semne care trebuie să se împlinească până la venirea lui Iisus și nu se vor putea împlini într-o lună de zile, chiar mai puțin de atât. S-ar putea să fie ceva calamități, nu știu. S-ar putea să se întâmple ceva, nu știu. Dar știu sigur că nu va fi sfârșitul. Pentru că în cartea aceasta sunt peste 500 de profeții care s-au împlinit mot-a-mo, cuvânt cu cuvânt. Peste 80% din cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit tot ce a fost profețit. Dar mai există o parte. Și dacă s-au împlinit acele 80% pe care le-am trăit până în prezent, eu sunt ferm convins că se vor împlini și celelalte 20, așa cum scrie aici. Nu așa cum îmi spune eu știu ce televiziune sau eu știu ce profeție mai așa, ci așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar până atunci, ce fac cu timpul? Cum îl administrez? Îl risipesc? Umblând hai-hui de colo-colo? Încercând să-l pierd? Încercând să fac cumva doar să nu mă plictisesc și cam atât? Răscumpărați vremea. Există însă și extrema cealaltă. Extrema activismului. Oameni care sunt atât de preocupați, atât de ocupați încât nu mai au timp de nimic și de nimeni. Și de multe ori încercăm să ne ocupăm timpul pentru că este aici ceva pus de Dumnezeu în noi și se numește conștiință. Și la unii, pentru că doare, caută să-și aline conștiința în activități, în activism. În ceea ce se numește distragerea timpului. Și am fost unul dintre aceia care atunci când conștiința aceasta striga și îmi spunea că sunt responsabil de anumite lucruri, că am anumite lucruri de făcut, că trebuie să mă comport într-un anumit fel și că trebuie cu timpul meu, timpul acesta care l-am primit, să-l administrez corect. Încercam să alung conștiința aceasta prin jocuri pe calculator. Ore în șir, alteori chiar nopți în șir. Doar ca să evadez din lumea aceasta rea. Doar ca să evadez din responsabilitățile pe care le am. Și să mă simt bine într-o lume virtuală. Și apoi, dintr-o dată când mă trezeam la realitate, n-am timp. Și oare câți nu sunt din acei care risipesc timpul în tot felul de activități fără valoare? Fără valoare. Fără valoare. Și apoi strigă, n-am timp. N-am timp să mă ocup și de suflet. N-am timp. Iar alții aleargă și spun, Doamne, nu mai am timp, am atâtea de făcut. Iar pentru aceștia trebuie să sune tare și clar cuvântul lui Dumnezeu. Opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul. Unii au impresia că cu cât fac mai mult, cu atât Dumnezeu îi va iubi mai mult. Sau cu cât fac mai mult, cu atâta sunt valoroși. Și uneori chiar și noi îi ajutăm să creadă asta. Pentru că dacă e implicat în multe, îl lăudăm și spunem, Doamne, ca el nu-i nimeni, deși e ocupat, totuși, pardon, se implică în atâtea. Extraordinar, Doamne, nu știu unde mai găsește timp. Și uneori ar trebui să ne fie rușine că tot tragem de ei. În loc să le spunem, prietene, oprește-te și să știi că Dumnezeu este Domnul. Că Dumnezeu poate lucra și fără prea multă ta activitate. Prea multul tău activism. Mai oprește-te și vezi și de suflet, hrănește-l. Mai oprește-te și vezi și de familie. Mai oprește-te că mai sunt lucruri de făcut. Până aici, din care categorie faci parte? Eu știu foarte bine din care categorie fac parte. Și am observat în ceea ce mă privește că oscilez așa, sarcând de aici, aici. Și apoi când îmi dau seama unde am ajuns, trăgând spre centru, pivoții trag mai tare stângă. Dar n-am văzut numai la mine. Am văzut că ne plac extremele. Dacă se spune să ne bucurăm în Domnul, noi nu știm să ne bucurăm altfel decât zbenguind, zbierând, dănțuind, aprinzând lumini, scoțând fumuri. Cam asta înțelegem noi toată bucuria. Dacă ni se spune să fim mai temperați, fratele e contra bucuriei. Dacă ni se spune să avem grijă cum ne comportăm cu trupul, să nu cumva să facem din el un zeu, cu tot felul de chestiuni, sărim dincolo. Nu-l mai îngrijim, că a zis fratele că trupul. Calea de mijloc, care e adevărat, e strâmtă și nu ne prea place. Cum îți administrezi viața pe care ai primit-o și de care într-o zi vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu? Și cum îți administrezi timpul? Ce faci cu el? Pentru că toate acestea, în mod deosebit acestea două împreună, au directă legătură cu cel de-al treilea. Cum îți administrezi talentele, darurile, ceea ce a pus Dumnezeu valoros în tine, priceperea, măestria, dacă vrei, care a pus-o Dumnezeu în tine, lucrul acela la care te pricepi. Din păcate, cei mai mulți ne pricepem doar la bârfă și ne pricepem bine. Dar ceea ce Dumnezeu a pus în tine, înclinația aceea, nu știu, poate să știi să faci curățenie. Deși toți facem curat într-un anumit fel, să știți că există oameni care au darul acesta al curățeniei. Și nu mă refer la aia care fac curat la mod figurat. Că mai este câte unul când vede ceva pe o masă și trebuie, face curat repede. Și am avut de a face și cu din ăștia. Și l-am întrebat, mă, unde-i pixul? Dar nu ți l-am luat eu. Și îl trimit pe unul din colegii mei, zic, mă, vezi că a fost cu mașina aia, du-te, vezi, nu-i la el mașină. Cu ce credeți că a venit? Cu pixul. Și când l-am întrebat, zic, mă, dar cum a ajuns ăsta? Și nu i-am zis unde. Și mă, dar l-ai găsit? Extraordinar, vezi că nu ți l-am luat eu. Dar să spun unde l-am găsit? Unde? Cine ți l-a luat, mă? În mașina ta. Da, păi nu știu cum de a ajuns acolo. Și sunt și din ăștia care se pricep la curățenie. Dar nu la asta mă refer. Ci la oameni care atunci când pun mâna și fac curățenie, în urma lor este luna și bec. Oameni care ți-i mai mare dragul să-i pui să facă curat. Nu știu foarte multe, dar ceea ce știu, fac foarte bine. Și am avut prin harul lui Dumnezeu să cunosc, prin slujba pe care o am, doamne care n-au decât 4 clase, 8 clase, dar ți-e mai mare dragul să stai de vorbă cu ele și să vezi munca lor. Și să-ți spună cu oarecare, Uneori și gramatica este defectuoasă. Dar să spună, Domnule, atâta știu. Dar ceea ce știu să fac, vreau să fac, pentru că atâta știu. Dar atât cât știu, vreau să fac cel mai bine. Nu știu care este darul tău. Care sunt talanții tăi, că poate ai mai mulți. La ce te pricepi? Dar cum îl administrezi? Ce faci cu el? Poate că te pricepi la zidărie. Cum administrezi acest dar? Faci numai hai să meargă că mai avem și alte lucrări? Sau îți dai silința să faci așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ca pentru Domnul? Poate ești medic stomatolog. Cum pui dinți? Te uiți după fața omului și dacă îl vezi că e mai sărac și mai pricăjit și poate mai nespălat, da, Doamne, pune acolo ce am luat de la alții. Zâmbim? Dar cunosc persoane care au trăit aceste experiențe. Cum pui plombe? La prima mușcătură dintr-un măr s-a dus și plomba? Zâmbim, dar eu le-am trăit? Și de la o doamnă care spunea că e pocăită? Asta e și mai grav. Și de atunci am rămas și cu anumite sechele. Când stau pe scaun la stomatolog, îi spun, Doamne, vedeți că s-ar putea să leșin. Pentru că la vârsta de 6 ani, când am avut unele probleme, am zis, mă duc la sora, că sora face ca pentru Domnul. Și n-aș vrea să vă spun prin ce chinuri am trăit și am trecut. Frați creștini, felul în care administrăm talanții pe care Dumnezeu i-a dat, talentele, vorbesc despre stăpânul nostru. Și dacă lumea știe că tu ești pocăit și pocăită și ai făcut o lucrare, de orice fel ar fi, dar în urma ta rămâne ca după al doilea război mondial. Să știi că dincolo de faptul că te blamează pe tine, îți blamează-L Dumnezeul. Și putem să ne chinuim noi după aia să facem evanghelizări până ni se face rău. Putem să cheltuim toți banii din lumea aceasta pe un astfel de om, nu-l vei întoarce la Dumnezeu niciodată. Pentru că El va spune, dacă pocăitul așa lucrează, nu-mi trebuie. Nici nu vreau să vorbesc despre prețurile pe care le luăm. Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Dacă trendul este ca prețul să fie umflat de 300 de ori la sută, facem și noi așa. Că doar nu am fi mai fraieri. Dar uităm că ne vede Dumnezeu. Sau încercăm să folosim talanții, darurile, în folos propriu. Ca lumea să mă aplaude pe mine, ca lumea să spună despre mine ce om bun, și mai facem poate și câte o milostenie, câte o dărnicie, câte o bunătate publică, să afle toți și să știe, Domne, cu cutare, pocăitul ăla, ăla e un om bun, Domne! Dar Biblia spune să nu știe stânga ta ce face dreapta. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că tot ce faci trebuie făcut în ascuns. Nu! Sunt lucruri care trebuie făcute în ascuns și dărnicii făcute în ascuns. Dar și dărniciile care se fac public, din motive publice, acelea trebuie să arate către Hristos și nu către mine. Cum facem acele lucruri și dărnicii? Ce faci cu darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine? Cum le folosești? Cum le administrezi? Și ați observat că nu m-am legat deloc de cântat, de predicat și de recitat. Că din păcate pentru unii cam asta e tot. Asta e toată slujirea. Și dacă n-ai daruri din astea, n-ai nimic. Foarte greșit. foarte greșit. Adevărata slujire este ca darul pe care Dumnezeu l-a pus în mine, și spiritual, dar și fizic. Priceperea de a face ceva, să știi mecanică, de orice fel ar fi. E un dar să știi lucrul acesta. Am vrut și eu să o învăț. Să o lipi de mine ca apa de gâscă. Nu suntem toți chemați să avem anumite daruri. Nu suntem toți chemați să fim zidari. Nu suntem toți chemați să fim tâmplari. Nu suntem toți chemați să fim nu știu ce alte slujbe. Dar la ceea ce ai fost chemat să fii, ceea ce Dumnezeu a pus în tine și îți place să faci, ai fost chemat de Dumnezeu că de aceea îți face plăcere să faci lucrul acela. Și aici nu mă refer la păcat, ci mă refer la lucrul pe care Dumnezeu l-a pus în tine să-l faci și îți place să-l faci. Faci cu plăcere lucrul acela. Cum îl administrezi și spre slava cui faci lucrul acela? Spre beneficii proprii? Eram în urmă cu câțiva ani de zile într-un alt oraș și aveam niște prieteni care vindeau mașini. Și este trist, dar am auzit discutând cum a fraierit pe unul și pe altul. Aduceau mașini de dincolo care au fost lovite, unele răsturnate, și mințeau clienții că n-au nimic. Se opreau pe undeva, prin niște țări, dădeau kilometrajul înapoi și le aduceau și le vindeau în piață pocăiții. Și dacă omul spunea, domne, atât are, 70.000 de kilometri, atât are, domne, uita să spună că mai este un 2 în față la 75. Pocăiți. Ne-am obișnuit că pe noi pocăința nu ne costă, că l-a costat pe Hristos. Și trăim un creștinism care chiar nu ne costă. Și facem orice pentru binele propriu. Dar să știți că o să ne coste într-o zi. Și dacă nu ne pocăim acum și astăzi, dacă nu ne întoarcem acum și astăzi cu fața către Dumnezeu, va veni vremea când vom sta în fața Lui și poate că vom aștepta cu bucurie să ne întâlnim și să spunem, Doamne, ți-aduce aminte de mine câte am făcut eu? Și să se uite la noi să spună, da, ai făcut, dar le-ai împletit cu fără de lege, pleacă de la mine că nu te cunosc, nu știu cine ești. Mulți vor fi în ziua aceea care vor spune, Doamne, Doamne! Oameni care s-au declarat creștini de la naștere și care spun, Doamne, noi suntem creștini de 2000 de ani, dar care nu trăiesc precum creștinii. Ce-ar fi să spui despre tine că ești medic, dar tu să repari mașini? Cine te-ar crede? Să spui despre tine că ești zidar, dar tu să faci contabilitate și doar atât. Și mulți ne lăudăm că suntem urmași ai lui Hristos. Dar în urma noastră numai Hristos nu se vede. Stimați creștini, ce facem cu darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi? Cum le administrăm? Unii spun, lasă, Doamne, să facă alții. Asta e prima extremă. Pentru că se gândesc doar la cele trei categorii. Predicatori, cântăreți și recitatori. Îi treaba lor. Ei sunt puși să facă asta. Ei sunt chemați să facă asta. Dar am o veste pentru tine. Și darul tău, talentul tău, talentul tău, poate fi folosit pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă știi să faci termopane, când pui niște geamuri la un bloc, oricine trece pe acolo să spună, Doamne, pocăitul le-a pus. Dar așa să spună, Doamne, pocăitul le-a pus. Și să nu spună, Doamne, pocăitul ăla le-a pus. Unde ți-ai reparat mașina, Doamne? La pocăitul ăla. Și am mers două zile și trebuie să o duc iar. Cine îți face contabilitate? Pocăita și se pricepe. Am două registre. Și le face bine. Unul pentru stat, unul pentru mine. Și o spun cu durere, pentru că am văzut lucrul acesta într-un mediu unde nu mă așteptam să-l văd. Într-un mediu unde lumea spunea despre sine că sunt pocăiți oamenii de acolo. Toți. Dar țineau două registre. Și sunt oameni care spun, Doamne, nu poți face afaceri în România dacă nu faci lucruri din astea ilegale. Dă-mi voie să te întreb, stimat creștin, cine te-a chemat să faci afaceri? Dacă nu le poți face legal. Cine? Dar eu nu cred că nu se pot face legal. În schimb, cred și am văzut altceva. Că nu câștigi peste noapte cât câștigi atunci când faci legal. Aia e altă poveste. Că acel câștig care ai făcut cu Dumnezeu și în legalitate nu crește într-o zi cât ar trebui să crească în 10 ani. E adevărat. Dar crește. Pentru că ceea ce Dumnezeu binecuvintează rămâne binecuvântat. Și când văduva aceea a venit înaintea lui Dumnezeu și a spus, când Ilie vine și spune, ce ai de mâncare? Ce mai am puțin un de lemn și puțină făină. Atât îmi ajunge cât să mai fac o dată. Pentru mine și pentru fiul meu și apoi vom muri. Și Ilie vine și spune, ascultă-mă, ia puținul acesta și pune-l pentru slava lui Dumnezeu. Dă-mi-l mie care sunt robul lui Dumnezeu, pentru că eu îți garantez lucrul acesta, că Dumnezeu va face în așa fel încât un de lemnul acela să nu scadă și făina aceea să nu se împuțineze până când va trece seceta. Și aici, pentru că am văzut pe unii zâmbind, nu mă refer la faptul că să te duci la oameni să spui, dă-mi-e banii că eu-s pocăit. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Nu la asta mă refer. Ci mă refer la faptul cu a aduce puținul tău înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu vreau să fiu curat și curată. Vreau să fac afaceri curat. Pentru că vreau să te reprezint pe tine și prin afacerile mele. Pentru că am înțeles încă o dată că viața nu se desparte, creștinismul nu se trăiește doar la biserică, doar duminica, ci se trăiește în fiecare zi. Și dacă nu ești creștin acasă, dacă nu ești creștin în afaceri, dacă nu ești creștin în familie, dacă nu ești creștin la școală, la locul de muncă, nu ești creștin la biserică. Nu ești creștin la Paști și la Crăciun. Nu ești creștin duminică de duminică sau marți de marți sau joi de joi sau sâmbătă de sâmbătă. Dacă nu ești creștin în fiecare clip a vieții tale. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de creștini din aceștia cu frecvență redusă. Cum administrăm ceea ce am primit de la El? Cum ne administrăm viața? Cum ne administrăm timpul? Și cum administrăm darurile pe care le-am primit de la El? Îndemânările acelea care se văd încă de mici copii, că are anumite îndemânări, are anumite aplecări, nu le-au pus părinții, ci le-a pus Creatorul. Pentru că are un scop cu fiecare dintre noi. Și ne-a așezat pe fiecare dintre noi într-un loc în care putem să dezvoltăm talentele pe care ni le-a dat. Dar mai mult decât dezvoltare, le putem pune în slujba Lui, administrându-le înțelept, credincios și cu devotament pentru Dumnezeu. Știu că vor fi în seara aceasta oameni care vor pleca acasă și vor spune, Doamne, a nebunit ăsta de tot. Mă interesează prea puțin asta. Știți ce mă interesează? Ca într-o zi când voi sta în fața Creatorului meu și îmi va spune, Doru, te-am chemat să faci ceva, dar să faci astfel încât să se vadă slava mea. În fața lui nu o să pot să-i spun, Doamne, dar mi-a fost rușine să stau în fața la 700 de oameni, 600 de oameni. Mi-a fost rușine să le spun adevărul. Mi-a fost rușine să-i ajut să privească împreună cu mine dincolo de filozofia lumii, care aparent e bună, e ok, dar când privești dincolo de cortină, vezi că de fapt e o luptă continuă și acerbă împotriva Creatorului. Oare chiar nu ne întrebăm niciodată de ce Într-o țară care se declară creștină, în mare procent, Dumnezeu nu mai are loc în școli? De ce religia a ajuns să fie opțională? Și când spun opțional, adică să nu existe. De ce rugăciunea a fost scoasă cu puțin timp după anii 90 din școli? Ca să nu ne mai îndobitocim după filozofia lumii? Să ne îndobitocească ei? Să mâncăm ce vor ei? Să ne îmbrăcăm și să cumpărăm ce vor ei? Să arătăm cum vor ei? Pentru asta? Pentru asta. Pentru că în momentul în care stai aproape de Dumnezeu, îți vei da seama că Dumnezeu are alte principii de viață. Că la Dumnezeu principiul este să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit Hristos. Și nu să călcăm unii pe alții cum calcă lumea ca să ajungă în vârf. Chiar dacă Apostolul Pavel ne spune, dragii mei, alergați în așa fel pe calea aceasta creștinismului, încât să primiți premiul. Și Pavel nu ne vinde speranțe de șarte, ne spune, nu toți primesc premiul, dar voi așa să alergați, ca să prindeți premiul acela. Asta îmi doresc în ceea ce privește viața mea și familia mea. Așa se trăim, încât în ziua aceea când vom sta față în față cu Creatorul, să pot să-i spun, Doamne, n-am avut nicio scuză, dar mi-am dat silința să te slujesc cu tot ce ai pus în mine. Mi-am dat silința, Doamne, să administrez viața mea, nu în extreme, ci pe calea cea dreaptă și strâmtă. Mi-am dat silința, Doamne, ca timpul meu să nu-l mai pierd și să nu uit că nu-i al meu. Ce am încercat atât cât a ținut de mine, să răscumpăr vremea. Iar, Doamne, ceea ce ai pus în mine de mic copil, am încercat atât cât am putut, prin puterea pe care mi-ai dat-o Tu, să pun la dispoziția Ta. Nici în leneveală să zic că e treaba altora, dar nici având impresia că fără mine nu se poate. Nici stând și spunând ceea ce spune în proverbe, să mai ațipesc puțin, să mai dorm puțin, dar nici uitând de versetul care spune, oprește-te și să știi că Eu sunt Dumnezeu. Pentru că unii așa ne comportăm. Avem impresia că fără noi nu se poate. Se poate. De aceea vă chem pe calea dreaptă. Iar dacă este în locul acesta vreo persoană care până în momentul acesta nu L-a cunoscut pe Iisus Hristos ca stăpân al vieții, ca Domn, ca Salvator, ca Mântuitor, aș vrea să spun că tot ce ai auzit până aici poate fi valabil și în viața ta, dar nu-ți va fi de niciun folos în veșnicie. Pentru că în iad vor fi mulți oameni educați. Vor fi mulți oameni culți. Oameni care știu multe. Oameni care știu să se comporte frumos pentru că au fost educați de mici. Dar oameni care n-au nicio relație cu Hristos. Ceea ce face marea diferență este Hristos. Vei putea lua lucrurile acestea să spui, de astăzi înainte și viața și timpul și talentele mele am să le administrez corect, așa cum pot. Dar dacă nu-i Hristos în viața ta, pe termen lung, și când spun termen lung mă gândesc la veșnicie, nu-ți va folosi la nimic. Pentru că ceea ce, repet, face marea diferență este relația cu Iisus Hristos. De aceea, dacă nu ți-ai pus încrederea în El, dacă nu L-ai luat pe El ca stăpân al vieții tale, ca Salvator și ca Domn, te chem să te gândești la această posibilitate în seara aceasta. Pentru că El este și Creatorul tău, nu doar al pocăiților. El ne-a creat pe toți după chipul și asemănarea Lui. Problema este ce facem cu chipul și asemănarea Lui. El nu ne-a creat pe noi pentru iad. El ne-a creat pentru părtășie împreună cu El. Dar din păcate, dintr-un motiv sau altul, unii vor alege iadul. Vor încerca să dea vina pe Dumnezeu și să spună că Dumnezeu i-a aruncat acolo, că Dumnezeu i-a trimis acolo. Dumnezeu nu va face altceva decât să semneze drumul pe care noi l-am ales. cum administrezi ceea ce ai primit din mâna cea bună a Creatorului. Te chem să administrezi înțelept, credincios, dar și devotat lui Dumnezeu. Pentru că a Lui vreau să fie toată slava, toată cinstea, toată gloria și măreția în veci. Pentru că oricum ale Lui sunt. Slăvit să-i fie numele. Vă invit acum la rugăciune. În urma ceea ce am auzit din cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să stăm și să ne gândim fiecare serios cum am trăit și cum am administrat până aici. Poate chiar dintre cei care spunem că suntem pocăiți, că suntem creștini, am administrat pentru gloria lui Dumnezeu într-un mod înțelept și în credincioșie? Sau chiar și noi am risipit crezând că sunt ale noastre, că ni se cuvin, că-s pentru noi? Iar dacă ți-ai dat seama că viața ta este fără Dumnezeu, nu lăsa pe mâine ce poți face azi, că mâine s-ar putea să nu mai poți face. Împacă-te cu Dumnezeu până nu e prea târziu. Cheamă-L pe El în viața ta și spune-i: Doamne, vreau să-mi administrez și eu viața, timpul și talentele, dar vreau să le administrez înțelepciunea dată de Tine, în puterea dată de Tine, prin Duhul Tău cel Sfânt. Iar spre partea a doua a rugăciunii, aș vrea să nu uităm nici pe cei care trec prin suferințe. Și să nu uităm că Dumnezeu este preocupat și de trup. Și să ne rugăm: Doamne, pe lângă vindecarea sufletului, vindecă-le, Doamne, și trupul. Pe lângă rezolvarea problemelor spirituale, Doamne, vindecă-le și problemele acestea lumești, materiale, omenești cu care se confruntă. Poate lipsa unui loc de muncă, poate probleme în familie, nu știm. Dar vrem, Doamne, ca Tu să Te ocupi de ele, pentru că Tu le cunoști cel mai bine. Și când Dumnezeu se ocupă de ele, este cea mai bună rezolvare. Așa vă chem să ne rugăm.